Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri stelaj konstelacioj kaj kulturo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de nove kun la sekva 223 epizodo kaj ni daŭre estas en Joko kaj registras la epizodojn kun la partoprenantoj kaj la sekva gasto ĉe ni estas Frank. Saluton.
Saluton Eva.
Do, diru al ni iom pri vi.
Jes, bona demando. Mia nomo estas Frank van Hertrooy. Mi estas jam du multa jaroj esperantisto, mi aĝas dudek kvin. Mi venas al Nederlando kaj tie mi studas ĥemian inĝenieradon kaj ankaŭ faras edukon por iĝi instruisto de ĥemio. Sed apud tio kaj ankaŭ tio rilatas al la temo de la epizodo, mi estis du multa jaroj volontulo ĉe astronomia observatorio. Kaj tio signifas, ke ene de la asocio mi kreskigis la konon de la malsamaj membroj kaj mi ankaŭ faris komunikadon al la ĝenerala publiko. Kaj tio mi ankaŭ ŝatas fari en Esperantujo en la formo de prelegoj, kiel mi faris hieraŭ dum la IOKO.
Bone, kaj tiu volantolado ĉe la en tiu astronomia grupo, kiel tiu funkcio, ĉu tio signifas, ke vi gvidis la homojn, kiuj venis observi stelojn, aŭ kio?
Jes, do ĝi estas amatora astronomia observatorio, kaj kutime, kiam ni ricevas gastojn, tiuj povas esti dum malferma vespero por la publiko, sed ankaŭ povus esti grupa vizito. Tiajn grupajn vizitojn mi ne faris, sed estas simila programo, ĉu ne? Tio ofte estas kvazaŭ prelego en la komenco por doni iomete da fono pri kio estas astronomio, kion oni povas vidi en la ĉielo, sed ni ankaŭ havas kelkajn belajn aferojn, kiujn oni povas nur oferti ĉe observatorio. Kaj la unua estas antikva planetario, kiu estis farita de individuo per reuzitaj materialoj, kiun li trovis ĉirkaŭ si. Li estis adoleskanto tiam kaj estis tiel inspirita de planetario, kiun li vidis dum lerneja vojaĝo, ke li konstruis sian propran. Kaj planetario estas maŝino, kiu enhavas lumojn, kiuj projekcias la ĉielan sferon kontraŭ iu kupolo. Kaj li do faris tion per latkatoloj kaj per lensoj de biciklaj lampoj kaj tiaj aferoj. Estas do ne tre moderna maŝino, sed vidi kiel ĝi turniĝas kaj la sono kiel ĝi rondiras, tio estas tre bela sperto, kaj kiel infano tio ankaŭ inspiris min, ĉar ĝi estas en la apuda vilaĝo.
En kiu vilaĝo kiel oni povas vidi?
Do ĝi estas en Aste, tio estas relative malgranda loko en la sudo de Nederlando. Kaj kiel infano mi jam iris tie kaj inspiriĝis de tiu bela maŝino kaj tio do ankaŭ inspiris min por poste eklabori kiel volontulo tie. Kaj krom tio ni ekstere ankaŭ havas tian klasikan turon, ĉu ne, kun tegmento kiu malfermiĝas, per kio oni povas rigardi eksteren per granda teleskopo.
Do tiu observatorio havas do ĉefe aŭ nur ian edukan celon, aŭ ĉu ankaŭ okazas ties esploroj?
Do ĝi estas volontula afero, do ni ne estas profesiaj sciencistoj, sed ĝia ĉefa celo estas eduki la publikon. Do ni faras edukan programon kio estas por malferma por ĉiuj homoj. Ni havas ege malaltan enir prezon, ĉar ni estas nur volontuloj. Kaj jes, estas laŭ mi tre grava ke ankaŭ en malpli grandaj vilaĝoj estas tiaj lokoj kie ankaŭ infanoj povas havi enkondukon al naturciencoj, ĉar por mi tio estas la plej proksima loko kie tio eblis, kaj tio estas tre grava parto de mia propra disvolviĝo kiel sciencisto, ankaŭ se nun mi do prenis ĥemion kiel fakon.
Ĉu fakte en tiaj lokoj funkcias tion, ke vi diras, a mi ŝatus observi la ĉielon nokte kaj kiam estas la libera tempo, vi rajtas tien iri kaj ankaŭ vere mem observi kion ajn vi volas, ĉar do tamen multaj steloj novaj aŭ mi ne scias, multaj aferoj estas fakte trovitaj de la amatoroj ankaŭ nuntempe.
Jes, do por membroj tio certe estas ebla, ĉar estas kelkaj homoj kiuj havas ŝlosilon de la turo kaj oni simple povas peti ĝin. Do multaj membroj havas propran teleskopon, sed eĉ se oni ne havas, kiel mi, kiel moriĉa studento, oni povas ĉiam organizi, ke oni pruntas tiun ŝlosilon
kaj mem staras. Tiu teleskopo estas verŝajne tiukaze pli bona, pli kompetenca ol teleskopoj, kiujn
ni
haĝas.
Ni havas la grandan en la kupolo. Tio fakte estas tre taŭga por observado per la okulo. Do tio estas tre bona por la publiko, ĉu ne? Sed la motoro ne estas tre bona. Ĝi vibras iomete, kaj tio igas ĝin malpli bona por la fotado, por kio ni devas havi tre glatan movigion. Sed ni ankaŭ havas aliajn teleskopojn, kiujn oni eĉ povas prunti kiel membron. Kaj por la publiko do estas tiaj malfermaj vesperoj. Ili okazas regule, sed ankaŭ estas specialaj eventoj. Ekzemple nun estas aŭgusto, kaj en la komenco de aŭgusto videblas la Perseidoj, tio estas meteorŝtormo. Kaj ĉiujare tio estas la plej populara vespero por ni. Kaj foje venas pli ol 100 homoj, kiuj rigardas tiam ĉe ni, kaj kelkaj el ili restas dum la tuta nokto por vidi la spektaklon.
Sed oni tion oni observas per teleskopo, ĉar ilia
iam tion oni povas vidi nur okule, sed ankaŭ estas aliaj eventoj. Ekzemple mi memoras kiam okazis la partan sun eklipson en Nederlando. Tiam ni ankaŭ estis malfermaj al publiko kaj ni havis plurajn teleskopojn kun filtrilo instalitaj per kio oni povas rigardi la sunon eĉ tra la teleskopo.
Do jes, ni estis en antaŭ alveni al Joko, ni estis en Slovakio, en ĉe la gepatroj de Eva, en vilaĝo, kaj tie ni ankaŭ sidis en la ĝardeno, en la ĝardeno kaj spektis la Perseidojn.
Yes. Kaj ankaŭ do pri la observado de la steloj, mi ankaŭ bone memoras, ke ni estis ĉe viaj gepatroj, kaj vi havis hejme la teleskopeton, jes, malnovan, kiun infanoj foje havas, tiu vera infana.
Fakte, estas teleskopo, kiun mia avino havis, kaj mia avino mortis, kaj tiam ni ĉiam sciis, ke tiu teleskopo ankoraŭ ekzistas, sed do tiam ni fakte
oni en expectation ĉu
jes, kaj tiam ni diris, nu bone, nun ni provas, ĉu ankoraŭ funkcias, kaj tiam ni elprovis tion ĉe mia gepatro.
Jes, kaj tiam eta Eva estis tute ravita, ke vidas Saturnon.
Yes.
Preskaŭ nudokule oni povas vidi la ringon.
Do ni eksciis, ke estas Saturno videbla bone, kaj ankaŭ trovis ĝin en la ĉielo, kaj vi rigardis ĝin sur la jes, Saturno, kaj tiam Eva demandis, ĉu oni vidas la ringon? Jes, certe.
Mi tute ne povis kredi tion super tia eto teleskopo, oni povas tion fari.
Oni povas fakte per simplaj binokloj vidi tre multajn aferojn, ankaŭ la lunojn de Jupitero. Okay, tiam plu.
Yes, pan. Do, jen la enkoduko. Kaj, do, nia temo estas la konstelacioj. Do, kio estas konstelacioj?
Yes, do, konstelacio estas bildo, ĉu ne? Kio ni vidos? Kaj poste en la prelego ni certe ankaŭ parolos pri tio, ke estas pli ol nur la tradicia konstelacio, kio ni vidas. Sed generale estas pluraj gruppoi de helai steloi, kiu ni vidas en la cielo, kai kiam oni imagas linioin inter tiui steloi, esas quas oni rigardas iun figuron, iun bildon. Kai tiui bildoi estas imagitai, ili estas cultura inventaggio, char facte tiui steloi real viva ofte ne estas tiel proxima, kiel ili shainas. La cialo estas ke la steloi estas tre longe for de ni, kai etse ili havas malsamajn distancojn, per niaj okuloj ni ne plu povas juĝi tiujn diferencojn.
Ĉar ili lumas aliforte, kaj ilia grandeco estas diversa, do tiam povas esti, ke ni vidas tute etan steleton, kaj alian apude estas granda, sed fakte en la realeco estas tiu eta estas multe pli granda ol la alia, sed estas simple for, kaj...
Kaj kutime, kiel ni povas juĝi distancon, estas pro tio, ke ni rigardas per du okuloj, kiu havas iometan distancon inter ili, kaj unu okulo vidas la mondon iomete malsame. Kaj per la diferenco inter tiuj du, la cerbo povas kalkuli la distancon. Se tio funkcias malpli bone, ju pli granda la distanco estas. Kaj la stelo estas tiel longe for, ke la distanco inter niaj okuloj estas ignorebla compara al tiu vasta distanzo.
Ĉu fakte estas ankaŭ ignorebla la pozicio en la tero, do se mi vidas ian konstelacion, kaj do ekzemple estas tiom verŝajne bone konata Oriono aŭ Kasiopeo aŭ ia tia, do ĉu ĉi same aspektas se mi rigardas ĝin de Eŭropo, kaj se mi rigardas ĝin de mi ne scias ekvatoro.
Fakte ni povas igi tiun komparon eĉ pli granda. Ni povas diri, ke ni rigardas la saman stelon en aŭgusto aŭ en decembro, du punktoj tute male en la jaro, kaj dum tiu tempo la tero iras al alia flanko de la della sun sistema. Do la distanzo inter tiui observitai punctoi esas du foie la distanzo inter la tero kai la suno. Kai per tiu distanzo esas do de novo quasau oni havas oculoin kun certa distanzo, sed nun la distanzo esas tiu della orbito della tero. Kai tiam oni povas mezuri ke la steloj iomete ŝoviĝas, tiu moviĝas.
Sed fakte tio estas tiu paralakso aŭ tiu ŝoviĝo tie estas fakte interesa, se oni vere fotas la stelojn kaj precize mezuras, sed la bildo mem ne ŝanĝiĝas, ne ŝanĝiĝas la kvazaŭ se mi diras tiu Oriono, do estas tiuj tri steloj en la mezo,
la
brize zono, kaj tiam estas tiuj kvar steloj, kiuj estas ĉirkaŭe, tiam tiu kvazaŭ tiu bildo do nun sendepende kiom turnita ĝi estas, sed tiu distanco inter tiuj steloj aŭ tiu bildo, tiu geometrio restas. Do iomete ŝanĝiĝas, se ni vere fotus kaj mezurus somere kaj vintre, sed ne estas la tiom grava ŝanĝo, ke la bildo ŝanĝiĝas.
Tiu paralakso estas ignorebla por la homa okulo, ni ne vidas ĝin mem, sed oni povas mezuri ĝin. Kaj tion mi fakte taksas tre interesa argumento de la antikvaj grekoj, ĉar foje oni ŝatas pensi pri malnovaj kulturoj, kvazaŭ ili estis stultaj, ĉar ili ne sciis specifa afero. Ho kia oni povas esti tiel stulta ke oni pensas ke la tero estas en la mezo de la universo. Sed unu el la argumentoj kiujn la grekoj uzis por diri ke la tero devas esti en la centro de la kosmo estas ke ili ne vidis tiun paralakson. Kaj se oni ne vidas paralakson, estas du opcioj: aŭ la tero ne moviĝas kaj estas en la mezo, aŭ la steloj estas nekredeble longe for. Kaj por la grekoj estas pli logike ke la tero estas en la mezo, ĉar ili ne povis imagi ke la universo estas tiel granda kiel ĝi estas. Sed tio estas tre racia rezonado. Kaj mi do ŝatas paroli pri tiu paralakso, ĉar ĝi montras kiel science la greka filosofo fakte jam pensis pri la kosmo.
Do tio estas interesa, do tio nia parolis, mi pensas ke ni parolis jam pri la paralakso en la epizodo pri la kosma kodo, do numero 194, kaj tiam ni ankaŭ parolis pri tio, ke oni faras kun objektoj, kie estas tiom for, ke la tera paralakso ne plu
sufiĉas. Jes, estas aliaj metodoj.
Kaj pri tio ni parolis en tiu epizodo de la Cosma Cordo, kai, sed kiun interesa ideo kiun mi nun jus havis pri tiu pli eduka afero, oni ja povus de tiu du bildoj de la cielo, unu de Augusto, unu de Decembro, jo tia, fari ian tri do bildon, kiun oni spektas per tri do oculo, kai tiam vere vedi tian tri dimensian cielon, ču jo tia existas?
Yes, mi vidis tia in tri dimensian bildon und chefe de stel gruppo e do che es fisica ligita che es te approxime che Iliavas gravitan ligon kai konstellacio ikutime nervas gravitan.
Ah yes.
Do mi fakte vidis ankaŭ tiajn tien modelon, mi pensas ke estis ja komputila ludo aŭ io tia kai kvazaŭ estis montrita la esis montritei steloi, do tio esis ia 3D bildo, kion oni povis shovi, kai la demando esis to, kion vi vidas. Kai se vi vidas tiuin steloin, kiui tute ne rilatas inter si, estas vere for uno de la alia, kai kion ni diris la grandecoi ludas la rolon, do ni vidas ian stelon normal hele, čači estas for, kai ne pro tio, keď estas mal granda, sed la grandecoi estas, do grandeco kai la distanco ludas la rolon. Kai tiam tiu bildo estis tie punktoj ie en la 3D spaco, kaj oni povis turni tion en la ĉe la ekrano, kaj estis demando do trovu, kie vi estas, al kiu konstelacio vi ĵus rigardas. Kaj do, jes, mi ne estas tiom bona ĉe la konstelacio, mi konas normal multaj, sed vere turni tion, to vi havas tion multajn opciojn kiel turni, kaj de jes, tio estas vi rigardas de la pozicio de la Saturno al la konstelacio de la granda urso, kaj ĉi aspektas tute alie, kaj estas malfacile tiam trovi.
Ni fakte havas ankaŭ fizika modelon de tio en la observatorio. Ke ĝi estas farita tiel, ke oni havas do lignan breton, sur kio estas desegnita la konstelacio, kaj iom for de tio estas la vidpunkto, ĉu ne? Kaj estas ŝnuroj de tiu vidpunkto al la steloj sur la fono, kaj ie laŭ la longo de tiuj ŝnuroj pendas perlo. Kaj kiam oni do vidas de tiu vidpunkto, tiui perloi estas exacte lau la bildo, kai oni vidas la constellation.
Yes.
Sed kiam oni rigardas de aina alia directo, oni vidas fakte, ke tiui perloi tute ne rilatas unu al alia, ke ili havas tuta azarna in positio in lau la linioi.
Ja, interesa.
Kio ancora interesas min, to vi diris, ke la grekoi jam observis, to observis iam en sia vivo la cielon, sed la grekoj vere faris grandan laboron kaj ankaŭ pensis multe pri pri la konstelacioj kaj pri la ĉielo kaj ĝia funkciado kaj ili fakte faris tiujn nomojn por la unuopaj konstelacioj kiujn ni nun almenaŭ en Eŭropo sed fakte verŝajne en la tuta mondo plej ofte uzas kaj ili sufiĉe ofte estas ligitaj al la grekaj rakontoj kaj rakontas tiujn historiojn kiujn grekoj havis, sed la konstelacioj ankaŭ enhavas nekredeble multe da steloj ene.
Yes.
Kaj fakte jam grekoj priskribis tiujn stelojn. Do mi komprenas, ke la cielo estis multe pli malhela dum la nokto en tiu tempo, sed ĉu ili ankaŭ uzis iajn aparatojn aŭ ĉu ili faris tion tute nudokule kaj nur la heleco de la nokto estis ludis la rolon?
Do en la tempo de antikva Grekio unue ili heredis multajn observojn. Ili ĉefe heredis de la babilonia kaj sumera kulturo. Kaj unu afero kiu estas interesa pri tio estas ke ekzistis tre longa tempo diferenco inter tiuj kulturoj kaj pro tio la grekoj eĉ povis esti konsciaj pri moviĝoj kiuj havas ciklojn de miljaroj pro tio ke ili jam povis vidi la diferencojn inter tiuj por ili antikvaj observoj kaj la por ili modernaj observoj. Do ili heredis multajn, sed krom tio oni ankaŭ povas uzi multajn malsamajn instrumentojn, kiuj ne estas teleskopaj por mezuri la ĉielon. Kaj mi ne scias ekzakte kiujn la grekojn uzis, sed oni povas ekzemple uzi tre grandajn arcoin, per cio oni indicas la grado, ciu ne? Cae per tio oni povas multe pli precise o per simple diveni, mesuri la
posizione. Oni povas mesuri, do se oni metas ian, havas ion ce la oculo, cae estas ia linio, kiu iras directe al ia stelo, cae tiam mesuras la angulon per alia directo al alia stelo, tiam fakte tiu anguloi estas mesureblai, cae au do, ia specie distanzo.
Do oni povas per ciu specae lignae cae snurae instrumentoi mesuri tion. Cae facte tiui mesure esis tre precisae ne nur ce la grecoi, sed ancao ce sendependae culturoi, exemple en Sud Americo, ciu ne heredis tion de la
Mesopotamio.
Mesopotamiae culturoi.
Cion vizelas per heredis, tu esis ia scribae transdonae?
Yes, do oni do unu flanke estas la parola transdono, sed ancao estas scribitae fontoi, exemple che oni trovis argilae tabletoi kiui storavas astronomiaen detaloin.
Kai do mi diris ke non tiui konstelacioj ĉefe havas la nomoj de greka mitologio. Sed vi diris ke ili heredis tion de la Mezopotamio aŭ Egiptio. Tie estas ankaŭ iaj spuroj ke ili faris konstelaciojn kaj nomis ilin iel?
Jes, se mi bone memoras, estas iom malfacile por mi distingi inter kio estas exacte sumera kaj kio Babilonia, sed ili havis pli malgrandajn konstelaciojn kiuj ankaŭ poste kunfandiĝis en la greka kulturo. Sed mi certas ke ankaŭ multaj grekaj konstelacioj estas rektaj tradukoj aŭ kulturaj tradukoj al mitologio kiu similas. Do tio ja estis ja, tre recta influo de la mesorientae culturoi al Grecio.
Do, nun tempo oni usas la constellation cefe por orientigi en la cielo, oni diras nun la tio cometo estas videbla en la constellatio Virbovo o io tia. Yes. Es kai. Do, mi tion bonne povas compreni, do oni havas tion constellation, oni donas al ili ian quasi nomon, kai tiel orientigas en la cielo same kiel oni nomas strato in la urbo. Sed antaŭe tio ja vere estis iaj interpretoj. Oni rigardas la cielon, kaj mi fakte memoras kiam mia avino iam parolis kun mi, ĉu vi vidas la ĉaron? Kaj mi ĉaron, do jes, estas ĉaro, vidu se oni kaj tiam ŝi prenis paperon kaj diris jen stelo, kiel charo. Kaj mi, do mi ne pensis tion laŭ vorte, sed do mi pensis ion similan, kiel, ĉu vi fumis kanabon? Mi neniam vere komprenis, kiel oni interpretas tiujn motivojn el tiu stelo. Mi simple ne havas tian fantazion, ĉu oni scias ion tiel, kiel tio ekestis? Tiuj interpretoj estis iel subtenataj de io eble ne substancoj, sed eble de iaj kulturaj trajtoj.
Do jes, foje oni ja povas rekoni la mitologion rekte en la steloj. Do Oriono ekzemple havas tre homan figuron, kaj ankaŭ kion mi lernis, kiam mi preparis por la prelego, la konstelacio Kasiopea estas figuro el la greka mitologio. Sed en la cosmogi aspectas kiel la litero duobla V aŭ vavo aŭ kio ajn oni volas nomi ĝin en Esperanto, kaj mi ne komprenas kiel oni povas vidi homan figuron en tio. Ĝis mi legis, ke laŭ la mitologio ŝi estis nodita al seĝo kaj tiam ŝi havis la brakojn apud si en la formo de la litero vavo, kaj tion oni do tio interpretas, oni vidas tion.
Mi ankaŭ ĉiam kiel infano ni havis ian libron ĉe geavoj, kiu estis pri la astrologio kaj pri tiaj steloj kaj konstelacioj, kaj ĉiam estis tie tiu bildo kaj estis ia ankaŭ pentraĵo super ĝi. Estis tio multaj steletoj, kiu fakte devus krei tiun bildon, sed mi neniam ankaŭ vidis tiun rilaton inter tiuj steloj kaj tiuj bildoj. Kaj do estas tiel, ke fakte la artisto ricevis taskon do desegnu virgulinon, kaj tiu desegnas virgulinon, kaj tiam ili metas la stelo in tragi, sed ĝi ne havas ajnan rilaton kun la bildo, kiu estas malantaŭe, ĉar ne vere eblis konekti la stelojn kaj havi tiun bildon. Do tio kvazaŭ laŭ la historio ekestis tute sendepende kaj nu estas virgulino, do ĉu vi ne vidas? No, ne.
Jes, mi supozas, ke tio estas iu flanke simple la bezono, ke oni bezonas konstelacioin por krei mapon de la cielo, kio necesas por navigado, por kalendaro, kaj tio plu. La cielo havas praktikan utilon. Kaj do kelkaj grupoj de steloj estas tre rekoneblaj, kiel Oriono, kiel la granda ursino. Sed oni devas fari ion kun la resto.
Mi dirus, ke tie la artistoj au faris maltro au multe tro de laboro, ĉar tiu bildoj de la konstelacioj simple ne venas de la bildo, de la bildo de la cielo. Kaj au ili simple faris la belan bildon, kaj poste simple metis tiu du bildojn unu super la alia, kaj estis tro artista, au estas simple ligita, kunigita per la rectae linioi, la steloi, kaj denove ne donas la bildon. Do, Mi pensas che necessas iel repentri tiun bildon, kiu iomete donos la multe pli klaran bildon, kiel ekestis tiu. Ofte
necessas fantazio, ĉu ne?
Estas multe. Jes. Do, kaj ĉu fakte tuta ĉielo estas kovrita per la... ni havas tiun globon quasau se ni imagas tiun kiel la greko estas ja globo de la cielo ĉirkaŭ la tero, ĉu ĉio estas kovrita per la konstelacioj?
Do antaŭe konstelacioj estis nur la linioj inter tiuj steloj kaj tio estis la konstelacio, sed kompreneble oni poste ankaŭ malkovris multe pli da steloj pere de lensoj. Kai comprenable es das mal facile che am oni vidas i un objekto ni un cometo inter du constellazioi nu ciu ci au patenas al tiu au tiu kai kio posto ocasis estis che la Internacia Astronomia Unio kio do officialigis liston de octec hoc constellazioi kai pri la valoro de tiu listo ni certe parolos poste ili do ne nur donis liston de tiui constellatioi, sed ili ancao definis la limoin de la constellatioi. Do, se oni rigardas mapon de constellatioi nun, ofte estas tre rectangulae formoi circa tiui constellatioi, kiu esas la oficialae limoi.
Kiu aspectas kiel limoi en Afriko?
Yes, exacte. Kai nun kiam oni malkovras novajn steloin, novajn objektojn, oni povas tre klare diri, ke tio estas parto de tiu konstelacio.
Do oni povus ankaŭ simple diri en la kvadrato C₂.
Yes, oni povus certe diri tion, sed mi ja pensas specifike kiam oni komunikas ekzemple al amatoro, kiu volas observi un kometon, tiam doni almenaŭ apud la oficiala koordinatoj nomi la konstelacion donas bonan impreson.
Tio signifas, ke ekzistas fakte ambaŭ sistemoj, ke estas oni povas kvazaŭ se ni diras tion pri la ekzemplo de la tero, oni povas doni GPS-o koordinatojn, sed oni povas ankaŭ diri tio ĉi estas ĉe Berlino.
Yes.
Do kai simila estas en la cielo, ni povas diri do au tio estas la koordinatoj, au diras tio estas en la konstelacio Leono.
Fakte ĉiu stelo havas pli ol dek nomoj, ĉar do oni povas unu el la plej konataj sistemoj por nomi stelojn estas diri grekan literon kaj la nomon de la konstelacio, kaj tiam do Alpha Orionis estas la plej hela stelo de Oriono, Beta Orionis estas la dua plej hela, kaj tio plu. Kaj fakte tio ofte ne tute ĝustas, ekzemple ĉe la ĝemeloj, ĉe Castor kaj Pollux estas inverse, mi kredas. Sed tio estas unu el la sistemoj, se ĉiu universitato kreas sian propran sistemon por nomi la stelojn, kaj oni ankaŭ povas simple doni koordinatojn per unu el pluraj koordinatsistemoj. Do ofte simple temas pri kiu estas via publiko, kiel vi interkonsentis pri la komunikado.
Jes, kaj ankaŭ steloj havas historiajn nomojn, ankaŭ do ekzemple la norda stelo ankaŭ havas plurajn nomojn kaj dependas de kiu lando kaj kiel tradukita kaj jes
kaj ili estas ofte en la araba lingvo kaj tiujn mi ĉiam konfuzas, ĉar ili sonas tre similaj al mi kaj do kiam oni diras tian araba nomon de stelo, mi havas neniun ideon de kiu konstelacio estas.
Do tiu ago nomi konstelacioin, tio venas de la babilona tempo, au iam tiam...
Nu estas konstelacioi en ciui kulturoi, kai homo donis nomoin alla konstelacioi de sia propra kulturo. seto la plej parto de la octec ok constellazioni che ni havas en la oficiala listo de la Internacia Astronomia Unio, tiui venas de la Almagesto, quio estis libro verkita de Ptolemeo dum la Romia epoco, influita de la greca culturo, quio tiam estis tre grava en Egiptio, quie li loges.
Tu ili tia tempe jam covris la Sudan cielon, la Sudan cielon?
Do la cielo aspectis iomete malsame pro detaloi qui esas extra la termo de la podcasto, mi supposas. Sed oni povas pli mal pli do calculi sian distanzon alla norda poluso, au la suda poluso, quiam oni loce la suda. Cai ju pli proxime oni esas alla equatoro, ju pli granda parte della cielo oni povas vidi. Che chiam oni estas exemple sola norda poluso oni povas nur vidi duonon de la steloi che tio estas po tio che la steloi movigas circau la axo de la turnigio che sur la poluso ili movigas horizontale che ne subiras o supreniras do la suda steloi neniam supreniras, ciam oni esas sur la norda poluso.
De la suda hemisfero vi neniam vidas la nordpolusan stelon.
Es la norda stelo ne videblas de la suda parto de la terra.
Do tio signifas, ke ancora existas steloi, cion la egyptianoi, babylonanoi, o la romianoi ne povis vidi.
Exacte.
Kai kiel ricevis tiuin, kiel oni starigis tiuin constellation, ju dicio venis poste, au...
Do la culturoi qui iam logis tie avis siae proprien interpretoi por tioi steloi, sed la constellatioi qui ni vidas en la officiala listo venas de europae esploristoi. Cae ciam ili iris alla suda duonsfero por commerzado cae vizias. tiam ili besonis tre detalae mesurojn de la cielo por la navigado, kaj ili ankaŭ inventis proprajn konstelaciojn, tie estis bazitaj sur bestoj de tiuj landoj, kiujn ili vidis, kaj ankaŭ pri tiamaj modernaj teknologiaĵoj. Do oni vidas konstelaciojn kiel la teleskopon kaj la horloĝon.
Ja, sextant, und du hast sextant, was Esperanto
ist. Ja, ist die Angau existas, ja.
Okay, kio fakte estas ankaŭ interesa en tiaj grekaj historioj, rakontoj, estas ankaŭ ofte finiĝas tiel, ke do kaj nun tiu heroo faris ian heroan agon, kai pro tio nun ricevis la pozicion en la cielo. Yeah. Kai sed ĉu tio iel to ĉu en la greka tempo ĉu scias ĉu la cielo tutio istis ia agado iom post iom, do ili konis unu konstelacion kaj 30 jarojn poste ili donis la nomon al alia, aŭ tutio estis ĉio tia komuna verko de ekzemple Ptolemaio, kiu iel sumigis ĉion.
Tio estas malfacila demando, mi ne tute certas pri tio, do mi pensas, ke parto el la constellatio iam existis en la antaua culturoi, de cui ili heredis ilin. Sed, yes, to, por mi esas causa Ptolemeo estis iu fixa puncto en la tempo, ciam ili officialicis. Sed mi ecne surprisicius se plurai grecoi au homoi ciu relatis alla greca culturo, ke plurai gruppoi interpretis la bildoi malsama antau oli ili stonigis en tiu Almagesto, ĉu ne? Ĉar tio ankaŭ estas en multaj aliaj kulturoj ĉirkaŭ la mondo, ke ekzistas la ideo, ke ili vidas iun beston en la ĉielo, sed kiel ekzakte oni vidu ĝin, tio estas malsame interpretata por malsamaj grupoj.
Ĉu en aliaj kulturoj ankaŭ estis to, kiel mi diris en la greka rakontoj ofte estas tiel, li agis, li ricevis pozicion en la ĉielo. Ĉu estas aliaj rakontoj de aliaj triboj aŭ kulturoj, kiuj ankaŭ estas havas emplektitajn tiujn konstelaciojn aŭ stelojn en iliaj rakontoj?
Mi iomete penso pri tio, mi credas ke tio ja ekzistas ekzemple en la Maoria cielo, do la Maorioj loĝas en Aotearoa aŭ kio do ankaŭ nomiĝas Novzelando. Kaj tie ili havas multajn mitojn pri la origino de ilia kulturo. Kaj tie ankaŭ estas do la heroj, kiuj unua atingis la insulon kaj tio plu, kaj ilia ŝipo aperas en la ĉielo, se mi bone memoras, kaj mi supozas ankaŭ la heroj mem, se mi ne estas same familiara kun la ĉielo kiel kun la greka.
Kaj vi ankaŭ rakontis ian rakonton pri tio, ke ili navigacis laŭ la steloj ankaŭ tio, ke do iru tiun direkton kaj vi ricevas manĝon aŭ ion tian?
Jes, do dum mia prelego mi priparolis tion, ke unu flanke estas tre tuŝeblaj kulturaĵoj, kaj tio valoras ekzemple la ŝipoj de la Maorioj estas pruvo, ke ili havis konon de la steloj, ĉar sen la steloj oni ne povas ŝipumi de Azio al Aotearoa, ĉar estas tio malgranda insulo en tio vasta oceano. Do tio estas tre tuŝebla pruvo de la rilato kun la ĉielo. Sed kio laŭ mi estas tre grava en la konservado de ĉi tiuj kulturaj heredaĵoj estas, ke nia rilato kun la stelo ankaŭ videblas en la ĉiutaga lingvouzo, ekzemple. Tio estas netuŝebla kulturaĵo. Kaj jes, en mia prelego mi montris proverbon de la maoria lingvo. Pro tio, ke mi ne parolas tiun lingvo, mi ne provos parkere ripeti tiun. Sed do tradukite tiu signifas pli mal pli seku reala kaj vi manĝu. Kaj reala estas stelo, kiu do por okcidentanoj troviĝas en la konstelacio Scorpius aŭ la Skorpio. Kaj la signifo de tio estas fakte, ke temas pri brila stelo, kiu estas ĉirkaŭata de mal pli atento captai, mal pli helai steloi. Ca l'ideo estas, ke tiui aliai steloi sekvu la brilan reoa, porca ili ricevu attentuncione. Se reoa ne estus tie, la homoi ne rigardus tie la cia. Cai, jes, mi pensas, ke tio anco iomet rilatus pri cio ni pensas pri la astronomia de aliai culturoi, pro tio, ke do existas multae culturoi qui havas sian propran astronomion, sed ili estas dominatae de ĉi tiu internacia occidenta culturo, kaj en tiu senso ni estas kiel la brila stelo, kiu superbrilas tiujn aliajn. Kaj estas nia respondeco, ke ni ankaŭ gvidu la atenton al tiuj ĉirkaŭaj kulturoj per doni voĉon al tiuj aliaj homoj kaj ankaŭ plifortigu ĝin. Ĉar la fakto, ke ni havas tiujn 18 oficialaj konstelacioj sur listo, vekas la ideon, specife kiam oni unue ekinteresiĝas pri astronomio, vekas la ideon, ke tio estas la veraj ĝustaj konstelacioj. Sed ankaŭ la Maorioj havis konstelaciojn, sed estis multaj aliaj kulturoj. Mi parolis pri la Sameoj ankaŭ dum mia prelego. Kaj tiuj konstelacioj estas same ĝustaj, Ciar constellatio ne estas iu fisica unuo, estas cultura interpreto. Kaj kiel oni desegnas la linioin inter la steloj, estas arbitra homa decido. Kaj se ni per tiu oficiala listo forgesas pri la aliaj konstelacioj, tiam ni perdas trezoron de kultura riĉeco.
Do mi ne povas diri ian alian ekzemplon de tio, ĉar mi tiuj ali kulturaj ne konas. Mi konas nur tio, kion ni uzas en Eŭropo, sed ekzemplo estas tio, ke ekzemplo la granda ursino kaj la granda ĉaro estas fakte du konstelacioj, kiuj ligas la samajn stelojn, parte, ĉar granda ursino estas multe pli granda konstelacio, kaj granda ĉaro estas nur se oni ignoras duonon, tiam oni povas vidi la grandan ĉaron, kiu estas pli simpligita versio, kaj verŝajne ĉiu infano povas trovi tiun konstelacion, sed tio estas du konstelacioj, kiuj kovras unu la alian, estas en la sama loko parte, sed tamen enhavas aliajn stelojn en granda ursino. Kaj tio estus sperto, se ni parolus nur pri la granda ursino, kaj ne pri la granda ĉaro. Ĉar estas du vidpunktoj, povas esti du diversaj rakontoj pri tio, kaj estus domaĝe forgesi unu rakonton.
Jes, kaj mi do venas al Nederlando, kaj en Nederlando neniu vidas ĉaron en tiuj steloj. Mi aŭdis homoj nur nomante ĝin pato, do tiuj steloj, kiu formas kvadraton, estas pato, kaj la resto de la stelo formas la tenilon de la pato. Kaj mi nur eksciis pri tio, ke oni ankaŭ povas interpreti ĝin kiel ĉaron, kiam mi vojaĝis al Svedio.
Tria interpreto de la sama.
Do estas tre multaj, kaj fakte en la samea kulturo ĝi estas pafarko. Do estas tre multaj malsamaj manieroj por interpreti tion, kaj mi pensas, ke ili ĉiuj valoras same multe, kaj ankaŭ ke mi pensas, ke kiam oni do povas interpreti la stelojn per sia loka kulturo, ke tio donas tute malsaman rilaton al la ĉielo. Kaj unu ekzemplo de tio estas ekzemplo la konstelacio Oriono. Estas tre rekonebla homa figuro, kiam oni loĝas sur la norda duonsfero. Sed kiam oni loĝas sur la suda duonsfero, oni havas inversan perspektivon, kaj Oriono kaj aliaj grekaj konstelacioj do staras sur la kapo. Kaj do mi pensas, ke estas tre valora, kiam oni anstataŭe povas ankaŭ konatiĝi kun la lokaj konstelacioj, kiuj estas bazitaj sur via loĝloko.
Kaj pri tiaj konstelacioj kaj ni havas tiun konstelacion, kaj ni havas ankaŭ tiun, kiun ni nomas tiu zodiako, ĉu ne? Tio estas ja ofte uzata per la astrologio, kaj kia fakte estas la rilato, kiam oni diras, ke ni, suno, mi ne scias, estas en la ia pozicio, kaj dua demando, ni parolis, ke estas tiuj Leonidoj, ekzemple dum Augusto,
la Perseido.
Sed ankaŭ Leonido ja estas.
Jes, tio estas alia ŝtormo.
Sed ĉu tiam estas to, ĉu tio venas de tiu parto de la ĉielo, kie estas la konstelacio, aŭ ĉu tero estas en tiu pozicio ie?
Jes, do ni povas unu paroli pri la meteoro, kaj poste pri la zodiaka. Jes, la metaforo, kie mi ŝatas uzi por la meteorŝtormoj, estas do fakte vera ŝtormo. Do kiam oni sidas en aŭto kaj neĝas, kaj la aŭto iras antaŭen, ŝajnas kvazaŭ la neĝo venas directe antaue. Genis tias che facta la neggio fa la suben. Sed pro tio che la auto movigas tra la neggio aspectas quasi ci venas della punto al chiuni iras. Kai do por homo ki lochen lando sen necho il te vos no credi min
pluvo
yes do la pluvo sa se to tio es pro tio ke la rapido de la auto es multe pli forta o la rapido per ki la necho falas tune kai oni povas imagi ke es same ki am la tero movigas circa la suno foje gi trairas parto in della sun sistema chi estas la spuro de mal nova i cometoi che ti o cometo lasas spuren de de polvo kai ti o plukio iras de ti a vosto kai ti o tutta orbito estas plena kai ti o dum fixa i parto in della jaro fixa i parto in della orbito de la tero ci tra iras ti o in ti o regionoin kai ti am en la directo della movigio della terra, oni vidas la major storm. Che comprenable es io met effico de la exacta orbito de tio comero, che tio plus, et tio esas la basa ideo, che tio indicas la directo della terra.
Sed facto la directo in cui oni vidas, ni vidas tio in kiel falanta stelo, kai ci facte povas fali, aina directo, cune in aina parto de la cielo. Tio estes simple to tero eniris tian areon, kie trovigas la stonoi, kai jes tio facte ne plu aspectas tio, kiel auto, kai stormo en la auto.
Cie en la cielo povas aperi meteoroi, char estes anco hazardai pezoi de polvo, sed cion oni celas exemple per la Perseidoi, estas che ciam oni desegnus linion lautiui meteoroi, ili ciui cunicius en unu puncto. Do tio puncto estas ia circa la constellatio Perseo, cae shainas quasau tiui meteoroi ciui venas el tio puncto. Che tio do estas iomet quasau oni trairas tun neĝo stormon.
Ĉu tio kongruas kun tio ke ni vidis?
Jes, mi ankaŭ pensas doni, ĉar mi havas la impreson ke ni vidis la Perseidojn veni de la nordo al la sudo. Ke tio iomet ne kongruas kun tio, ĉar la tero ja ne moviĝas al la nordo, ĉu ne? No, eble, no, estas eble iomete la malprecizezzo de la...
Eble, devas iom observi, au ni faras fotoin.
Yes, ciu caso estas plurai
mi havas tiun tendenzon ciam usi la rectain, nordigi en mia mensu la rectain linioin de cion mi vidas, do se ia strato estas tridec gradoin en la nord al sud, mi zamen havas la impreson ke gi estas perfekte nord al sud, kaj tial mi eble eraris kelkdek gradoj, kaj ankaŭ la observo ja ne estas tiom perfekta.
Ankaŭ estas iom ĝena, ke la meteoro ne tuj lumiĝas, nur en la pli profunda parto de la atmosfero. Do se oni fakte rigardus la punkton de kiu ciui meteoroi venas, oni vidas nenion, cae nur iom poste in la circaua circlo ili lumidias, do estes plurai.
Mi estes suffice certa, che ili iris in pli mal pli uno directo, pli mal pli de nordo al sudo. No, bon.
Tio mi devas ancora eble venontiare.
Venontiare, chi estas io co venontiare, ciù ni faro
Indonesia.
Ciù ni faro Perseidon.
Mi ne certas ciù Perseus et fideblus de Indonesia, cioè estas la dua suda parte della mondo.
Ciù.
Yes, do mi devus coculi ciom alta tie.
Cai anca ciam io co ocadas, es nun suffice mal frue, cia cotimi gia estas io metto, che canzi mai non antau, li frue, cai tiam ne estas la Perseidoi videblai. Sed, do, ni...
sed vi ancora demandis pri la zodiaco.
Yes.
Kai do en la zodiaco estas plurai constellazioni che estas in iu bendo de la cielo, kai tio fakte estas la shain orbito de la suno. Kai ni havas constellazioni che videblas nun un parto de la jaro. Kai le chialo estas che la tero movigas circa la suno, do foie ciam oni rigardus tiun constellazion la suno estas en la vojo. Kai se oni dum la tuta jaro mesurus kiel la suno estas rilata al la constellazioi, oni povas desegni linion, kiu nomigas la ecliptico, kai tiu trairas dec du, au fakte dec tri constellazioin, kai tiu estas la zodiacae constellazioi. Do tiu estas la constellazioi en kiu la suno povas aperi.
Sed to ĉu mi bone tion komprenas, ke fakte en tiu tempo, kiam estas la do suno estas en la konstelacio de Leono, fakte la Leono ne videblas, ĉar ĝi videblus dum tage,
yes.
Kaj suno tiam superbrilas la steloin.
Questo teorie dum via naskiĝtago la suno estas en via konstelacio. Kaj tio signifas ke la konstelacio estas en la ĉielo dum la tago. Ke tiam estas tro luma por vidi ĝin. Iometa nuanco estas ke la akso de la tero malrapide ŝoviĝas. Do tio signifas ke dum ĉiuj minacias 36 miliaro iau io ci faras tutan rondon. Sed pro tio che niai constellazioi fernas ella au magesto, qui estes anta du meo iaroi, ni facte iam plu iris tuta constellazio. Do tio signifas che ciam oni rigardas la datoin de via constellazio, via zodiaca constellazio, facte la suno jam estas en apuda konstelacio dum via naskiĝtago, ĉar tiuj datoj estas bazita sur la malnova pozicio de la tera akso.
Do ne estis enkondukita super sekundo kaj tio ne plu estas tiom preciza. Jes, kaj ankaŭ kio verŝajne ludas la rolon, tiuj konstelacioj estis faritaj en la greka tempo, kaj mi supozas ke la divido ne estas vere dek duono precize aŭ do tio fakte la longeco de, kiel mi dirus, tien konstelacia monato ne vere estas la sama kiel
jes konstelacioj havas malsamajn grandecojn kaj ankaŭ la parto kiun la ekliptiko tuŝas povas esti tre malgranda. Se ĝi estas tre maldika longa konstelacio, dependus ĉu la ekliptiko tranĉas ĝin laŭ longa aŭ laŭ larĝo. Do jes, ankaŭ surbaze de tio la suno ne estas same longa en unu konstelacio kiel en la alia. Sed do alia afero kiun mi ankaŭ ŝatus aldoni pri la zodiaco estas che do oni povas ankaŭ interpreti ĝin kiel la ebeno de la orbito de la tero circa la suno, ĉu ne, en astronomia perspektivo, kaj la planedoj de la sunsistemo havas proksimume la saman angulon de la orbito kompare al la tero, kaj tio ankaŭ veras pri la luno, ĝi havas nur 4 gradan diferencon. Kaj tio signifas, ke ĉiujn videblajn planedojn, do Marso, Jupitero kaj tiel plu, kaj ankaŭ la Luno, ili ankaŭ troviĝas en tiuj zodiakaj konstelacioj. Do kiam oni kiel amatoro volas observi tiujn planedojn, oni devas serĉi la zodiakajn konstelaciojn.
Aha, do mi fakte pensis, ke la planedoj movigas quasi sendepende della constellazioi.
Yes, ili movigas sendepende, sed ili ciam trovigas en la zodiacae constellazioi. Mm-hmm.
Ili quasi turnas, la tuta sistema turnigas quasi cune, de nia vid punto.
Yes, do.
Ne entri do, sed nia vid punto, ni ciam vidas tion en tiu directoi.
La planetoi cia havas sian propran rapidezon, sed la orbito trovigas tutte en tiu zodiaco. Do Marso ciam trovigas exemple en la fisio au en leono, sed ci neniam trovigas en la granda ursino au mm-hmm. en Perseo, cae tiam.
Mm-hmm. Mi devas trovi ian trito modelon. Io mette por imangi tion pli
detalies. Yes, tio esas, sed tio che do la suno ja anka un nep, tu la suno povas aperi en la granda urso, tu di esas ja tiam...
La suno ciam aperas en la zodiacae constellazioi, kai neniam en la granda ursina.
Tja, di esas, di ne estas tia ecliptica.
Di ne estas ecliptica, do se ni imagas la cielon kiel globon, kiel ni vides la cielon, kai ni havas unu nivelon, kie estas kai tiu plado kiu trairas mezo de la tero tie tiu kolizias kun dekdu de tiu okdek ok konstelacioj.
Tiu kiu tuŝas la horizonton.
Tiu kiu tuŝas la horizonton kvazaŭ jes. Kai
nu la ekliptiko ne estas la sama.
Ne estas do jes estas iomete estas la estas ja turnita laŭ la akso de la
yes. Do
ne de la tero sed de la
tera akso.
Akso kiel
la rotacia akso.
Ne de la
do
tiu elipso laŭ kiu la tero iras circa suno, ĉu ne?
Do ni scias, ke la terakso estas klinita. Tio estas la
relative
al la orbito ĉe
la orbito.
Tio ni havas sezonojn, ĉu ne? Ĉar foje la norda parto de la tero estas en la direkto de la suno, kaj foje la suda parto. Kaj tiu angulo de la terakso al la orbito, tio estas la sama angulo kiel la ekliptiko al la ekvatoro de la Tero. Al la akso. Ĉar tiu ekliptiko, tio estas la orbito kiun la suno ŝajnas fari en la ĉielo, sed tio to estas sama kiel la orbito kiun la Tero faras ĉirkaŭ la suno. Ili estas la sama.
Ekliptiko aŭ orbito, tiu parto iel tuŝas la tiun globon de la ĉielo.
Yes, estas perfekta cirklo sur la globo.
Tie estas tiuj konstelacioj zodiakaj. Kaj ĉiu resto de tiuj aliaj konstelacioj tie suno ne povas troviĝi, kaj ekzemple la granda ursino estas je super.
Ni povas imagi tion ankaŭ ĉi tiel. Imagu se la suno estus en la malgranda ursino. Tio estas la konstelacio kie havas la norda stelo. Se la suno estus en tiu konstelacio, ĝi devus esti rekte super la norda poluso.
Yes. Sur la akso kaj tio ne estas tiu bildo oni ne povas.
Ne povas esti ke la suno estas rekte super la kapo kiam oni staras sur la norda poluso.
Yes, bona. Io ma te imanga bela.
Yes, no, yes.
Sed verŝajne 3D modelo tamen helpos.
Yes.
Yes.
Sed do tion pri tio oni do tion la kulturo ankaŭ interpretis ke kelkaj tiaj estas en la ekliptiko kaj ke la suno foje estas en tio kaj do kiu kulturo faris tiajn interpretojn ke la pozicio de la suno influas ion.
Mi pensas ke specife en antikveco ĉiuj kulturoj ligis la pozicion de la cielai corpoi della astroi al afero su terra. Ni vidas exemple che la planedoi havas la nomoin de romiai dioi, cae ne nur en Europa, sed ancau en aliai culturoi. Estis vera ideo che tiui astroi ial representas la vera in dioin, caeca ilia positio diras iom pri la vivo sur terra.
Mi pensas che iam lernis tion che en Egiptio estis vere tiel che la astronomoi havis la fortan position en la socio, char ili laula positio de la steloi povis diri kiam venas diluvoi. Kai kiam necesas semi, char tio ne estis iel, do en Europo estas sezonoi kiun oni povas iomete vidi, do bone nun ne plu estas la neĝo, tiam ni povas semi.
Yes.
Sed en Egiptio tiom klara rilato ne estis videbla, kaj tiam astronomoj ĉiam donis la indikon, do se aperas tiu ĉi stelo aŭ estas videbla tiu ĉi konstelacio kaj estas tiom alte, tiam estas la ĝusta tempo fari agrikulturajn laborojn. Kaj tie ankaŭ tio verŝajne donis tion, do jes, tiu persono naskiĝis kiam necesis rikolti aŭ
tie,
kaj tio estis ligita ĉiam ankaŭ kun tio, kio okazis sur la ĉielo.
Yes, mi invitus la auscultantoi certe rigardi satellitan bildon de Egiptio, cia oni vere vidas kiom da deserto estas, ca kiel la fructodona verda parto de la lando exacte sequas la rivero Nilo. Cae tiu grundo estas fructodona, cia la Nilo inundas la terra. Cae en antiqua Egiptio, oni usis la stelon Siriuso, au mi supolas che tio estes la esperanta nomo. En tio tempo la axo estes iomete malsama, do oni devis usi computilain modeloin por compreni kia la cielo funccias au ili. Sed ili observis juste tivun stelon por antauvidi kiam inundidias la Nilo. Cae tiu stelo do avis tre gravan rolon en Egiptio. Kaj mi ankaŭ kredas, ke en la ke la egipta nomo ankaŭ estis mitologia figuro en la egipta mitologio.
Se mi pensis, ke tiam se vere ĉio estas tiamaniere ligita al la observado de la ĉielo, kaj en Egiptio vere la astronomoj estis potencaj homoj, kiuj vere ordonis kion fari, tiam estas ankaŭ facile diri, do ĉielo ordonis, ke vi faru ion. Do tiam ili ankaŭ do ili havis veran scion pri kelkaj aferoj, kiun de observado oni povis diri, sed estis ankaŭ verŝajne tute facile eluzi tiun povon ankaŭ por modifi la ordonojn kaj doni al ili iom pli da justeco, ĉar ĉielo diris kaj tiam ankaŭ oni ja uzas tiun esprimojn, kiel estas skribite en la ĉielo aŭ estas skribite en la steloj, kaj tio signifas ankaŭ ja nia kulturo, ke tio estas iel kla jam antaŭvidita vojo de la vivo, kaj mi pensas, ke tio estas klare, ke en kulturoj kiuj sekvis tiajn informojn,
es ke mi pensas, ke
uzis tion vere volis legi la ĉielon kaj scii, kio okazas kun mia vivo.
Mi pensas, ke gis io grado tiu sinteno ancora existas en modernae religioi. Cer ciam oni exemple rigardas alla tempo de la Ramadano en Islamo, sed anca la tempo de Pasco cae tiu rilatae festatagoi en cristianismo, tio dependas anca de la posizio de la suno en la cielo.
Mm-hmm. En cristianismo anca estis la tri regioi asequis la stelon.
Yeah.
Ancao tie estes de nove yeah. la informo kiun la sagaj homoj prenis de la cielo.
Yes, estes signalo pri.
Signalo montri, yes. Yes.
Kaj fakte vi venu al nia astronomia observatorio, ĉar tiu jare ni havas prelegon pri la stelo de Betlehemo.
Kaj do sed tiuj kulturoj tamen pri kiu ni ĵus parolis kaj kiel ni interpretis tion, tio tamen estas sufiĉe ligitaj, do se ne estas la samaj, sed tamen venas de unu punkto al la alia kaj en multaj punktoj ili tuŝiĝas, sed en ekzemple Suda Ameriko aŭ Norda Ameriko kaj do ekzemple en Aŭstralio kaj tie plu, do tie ja homoj tamen uzis la stelojn, sed interpretis tute alimaniere. Ĉu iaj tiaj interpretoj estis ĉu vi trovis inter viaj esploroj iajn interesajn interpretojn de la ĉio, kiu ne estas eŭrop-centrismaj?
Do mi ŝatas, ke vi mencias Sudamerikon kaj Aŭstralion. Mi pensas, ke mi scias kial. Sed jes, unu el la aferoj, kiu estis plej surprizaj al mi, kiam mi preparis por la prelego, estis la fakto, ke en la suda parto de la mondo existas ankaŭ mallumaj konstelacioj. Kaj tio estas ĉefe pro tio, ke la nia galaksio, la Lakta Vojo, estas plej bone videbla de la sudo. Tie videblas la kerno de nia galaksio. Kaj tio galaksio ankaŭ estas ja diska formo, estas iu disko, kaj tio do ankaŭ tranĉas la ĉielan globon en iu bendo, kiu ĉirkaŭiras la tutan globon, sed la plej densa parto estas en la sudo. Kaj tiu kiam oni do rigardas laŭ la ebeno de tiu disko, oni vidas extreme densan kolekton de steloj. Kaj estas kvazaŭ oni rigardas iun luman fojon, kaj de tio ankaŭ venas la nomo Lakta Vojo, ĉar ĝi aspektas kiel rivero de lakto. Mm-hmm. Sed ankaŭ estas grandaj nebulozoj, grandaj nuboj de polvo kaj gaso en la galaksio, kiu ne produktas sian propran lumon, kaj ili aspektas kiel nigraj aŭ mallumaj makuloj sur tiu blanka bendo. Kaj fakte mi antaŭe jam menciis, ke ne ĉiuj konstelacioj estas simple la konektado de steloj. Estas kulturoj, kiuj vidas la figurojn en tiuj nuboj. Kaj ili ne ŝajnas moviĝi kiel nuboj en la ĉielo. Ili estas fiksaj dum la tempo, ĉar ili estas tiel grandaj. Kaj unu ekzemplo estas do en Aŭstralio, kie la indiĝena popolo fakte vidas aŭstralian beston en tiuj nuboj. Ili vidas la emuon, kiu estas granda nefluga besto, kiu do ironie ja flugas en la ĉielo. Kaj ankaŭ la enkaa kulturo de Sudameriko havas la Laktan Vojon kiel la plej grava parto de la ĉielo. Ili kredas, ke la riveroj de la tero leviĝas en la ĉielon kaj fluas kiel la Lakta Vojo ree al la tero, kie ili pluiras. Kaj en la makuloj en la Lakta Vojo ili vidas malsamajn bestojn, kiuj kvazaŭ parado iras tra la cielo, che tio esas bestoi, che la serpento, la bufo, la lamo, che tio plu, che ancao estas connectoi inter la bestoi, che ili vidas en la cielo, che la bestoi sur terra, la uili ai interpretoi.
Do, tio significas che ambau tiui mondo partoi havas tiuin mallumain.
Yes.
Do ne estas vere nur de unu mondo parto, sed...
Yes, kai plei verscheine ne estes contacto inter la popolo de Australio kai Sudamerico, cia estes tre longa for. Kai malgrau tio ili aparte malcovris ca oni povas vidi constellatioin en tio nuboi.
Tio estes ege interesa, kai mi jus pripensas kiel kiel quasau vidi tion inverse, char to mi povas diri nur kun la pentrado, kiam mi desegnas, pentras ion, estas vere do logike, sed povas esti, ke tio estas nur lernita afero, ke mi pentras la ombroin. Kiam mi volas desegni ian vizaĝon aŭ ion, estas pli facile desegni la ombran parton, kvankam kiam oni inverse havas la nigran paperon kaj volas desegni per la blanka skribilo, kaj tiam devas fakte turni tiun pentradon kaj turni tion en la kapo tiun, kaj nun mi pentras nur tion, kio estas hela.
Yes.
Kaj tio estas, por mi tio estas ekstreme malfacile turni tiun pensmanieron, ke nun mi ne desegnas ombrojn, sed mi desegnas helajn partojn. Kaj do estas vere tiel, ke se mi rigardas ĉielon, por mi estas tute logike connecti la helain partoin. Kai vere estas do la saman malfacilajon, kiun mi perceptas ĉe mi, se mi devas ŝanĝi la pensmanieron por desegni sur la nigran paperon, mi vidas la saman, se mi devas nun imagi, vidi la ne lumajn konstelaciojn, do estas iomete, jes, oni devas ŝanĝi tion en la cerbo.
Jes, ĉar eĉ kiam ni vidas figurojn en la nuboj en la atmosfero, ni rigardas la helajn nubojn sur malpli hela fono, ĉu ne?
Jes, do tamen vi havas tiun ombrajn partojn. Jes, estas iomete malfacile imagi tion por mi, kiel ili trovis tion, do mi devas ankoraŭ rigardi tiajn bildojn, serĉi tion, kiel oni vidas tion. Sed povas esti, ke tio mi ne vidas tion tiom facile, ĉar ĉe ni estas sufiĉe malfacile vidi la laktan vojon. Oni vidas, sed oni devas jam esti en vere malhela loko.
Jes, en eŭropaj urboj estas tro da popoldenseco, tro da lumoj. Sed mi pensas, ke eble la plej proksima ekvivalento, kiu ni havas ĉi tie, estas, ke multaj homoj vidas viron en la luno. Do kiam oni rigardas, estas tiuj mallumaj kaj lumaj partoj sur la surfaco de la luno. En Eŭropo multaj homoj vidas iun vireton en tio. Mi kredas, ke en Ĉinio oni interpretas tion kiel kuniklon, do eĉ tie estas kulturaj diferencoj. Mi esperas, ke mi ĝuste memoras kaj ne
mis reprezentas sian kulturon. Mi venontfoje provos serĉi sur la luno iun alian ol la vizaĝon. Mi ankaŭ aŭtomate vidas vizaĝon tie.
Jes.
Serĉas kuniklon. Yes. Bone. Do, ĉu ankoraŭ ion ni forgesis trakti?
Nu, mi povus ion paroli pri mia plej ŝatata sociala kulturo.
Certe.
Ĉar do kiam ni parolas pri aliaj kulturaj interpretoj, ni ofte rigardis al la sudo de la mondo, sed dum mia prelego mi ankaŭ rigardis al la nordo. Kaj en la nordo de Eŭropo, malgraŭ tio ke ni havas niajn eŭropajn konstelaciojn, ankaŭ estas aliaj popoloj kun aliaj interpretoj. che tu mi prelego mi mette parole pri la sameoi. Mm-hmm. Ili estas popolo kiu loĝas en la nordo de Norvegio, Svedio, Finnlando kaj la kola duoninsulo de Rusio, do tre norda loko. Kaj dum la pasinta jarcentoj tradicie ili vivas per la prizorgado de boatsoj, tio estas granda hufulo kiu vivas en la nordo de Eŭropo, kaj antaŭ tio ili ankaŭ ĉasis boatsojn kaj alkojn. Do ĉi tiuj bestoj estas tre gravaj por ilia kulturo, en la senso ke ili provizis manĝadon, manĝaĵojn, sed ankaŭ materialoj por la vestaĵoj, provizis monon, ĉar oni vendis la produktojn.
Kaj ili ankaŭ sekvas la movojn de la boatoj.
Jes, ili migras kun
laŭ la sezonoj. Yes. Migras kaj la sameoj sekvas.
Jes, do tio estas tre forta rilato inter tiuj bestoj kaj la samea kulturo. Kaj tiu kulturo eĉ restas nun, ke multaj sameoj havas vivon pli simila al tiu de aliaj svedoj. Kaj mi multe ŝatas, ke kiam oni rigardas la samean astronomion, la dominanta plej granda konstelacio en la ĉielo estas Sarvis aŭ Sarva, ke tio estas interpretata kiel boatso aŭ alko. Kaj ĝi estas giganta konstelacio, ĉar la konata Europa konstelacio Cassiopeia, pri kiu ni parolis antaŭe, estas nur la kornoj de la boatso. Kaj ĝi havas ankoraŭ tutan korpon, do ĝi estas vere giganta konstelacio.
Devus ja esti preskaŭ la tuta ĉielo, ĉu ne?
Jes, estas.
Ili havas eble unu.
Ĉar la Cassiopeia jam estas sufiĉe granda.
Do ĝi estas vere dominanta. Kaj tio laŭ mi ankaŭ montras kiel grava ĉi tiu besto estas por tiu kulturo. Sed kio mi ŝatas pri la samea astronomio estas, ke la tuta ĉielo estas unu granda rakonto, ĉar estas ankaŭ ĉasistoj, la plej grava estas Favda, kiu mi kredas la stelo Arcturus, sed kiam mi diras antaŭe, mi ĉiam konfuziĝas kun la oficiala nomo de steloj, sed tio do estas stelo je la alia flanko de la ĉielo, kaj tio estas ĉasisto, kiu provas pafi ĉi tiun boacon. Por tio li uzas sian pafarkon, kiu ni interpretas kiel la granda ursino, sed ili interpretas kiel pafarkon. Kaj per tiu pafarko, Favda la ĉasisto provas pafi ĉi tiun alkon, kaj dum la ĉielo turniĝas dum la nokto, oni povas fakte vidi kiel li kuras malantaŭ la alko aŭ la boaco. Kaj li volas pafi la boatson, sed se li direktas la pafarko malĝuste, li trafos la nordan stelon. Kaj tiu norda stelo estas kiel najlo, kiu tenas la ĉielon, kaj se li pafus tion, la ĉielo falus al la tero, kaj tio estas la fino, la tero forbruliĝus, ĉu ne? Do la pafisto malsukcesas, kai la alko povas eskapi, kai tiel plu iras ĉiu nokton en eterna ciklo, kai estas tre magia al mi, kiel tiu tuta ĉielo, ĉiu konstelacio, la individuaj steloj, sed eĉ la turniĝo de la ĉiela sfero estas parto de unu granda rakonto.
Yes, tio estas ĉarma rakonto.
Yes, bela.
Okay, bone, ke la ĉasisto estas tiom konscia, ke ne pafas la nokton.
Yes, ni esperu, ke tio plu iru.
Yes, yes.
Bone, Frank, koran dankon.
Ne, dankinde.
Danke. Kai,
yes, estis vere bela episodo. Kai ni ankaŭ kiel ĉiam dankas al niaj aŭskultantoj pro la atento. Kai ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Yes, ĝis.